Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini od COVID-19 preminulo 27 osoba i još 240 pozitivnih na koronavirus. Grupa nepoznatih autora uništila mural posvećen osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u Njegoševoj ulici u Beogradu, no mural je ponovo očišćen. Slovenija zbog omikrona neće ublažavati mjere za praznike. Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu osudio napade na režisera Gorana Markovića. Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija dobijaju zajedničko tržište rada. Najmanje 375 osoba poginulo usred naleta tajfuna na Filipinima. Ljevičarski političar hrvatskog i katalonskog porijekla Gabriel Boric postao je u nedjelju najmlađi predsjednik Čilea. On je u do kraja neizvjesnoj utrci pobjedio kandidata krajnje desnice Jose Antonija Kasta na izborima koji predstavljaju vrhunac rasta popularnosti progresivne ljevice u toj zemlji. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Iako sigurnosne i policijske agencije BiH nisu imale niti jednu informaciju o potencijalnoj ugroženosti predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, o otkazivanju posjete Novoj Biloj i Travniku, on je novinarima rekao.
Uključivalo bi nevjerojatne sigurnosne mjere koje bi taj događaj ogadile i lokalnim Hrvatima.
Kakve su posljedice poskupljenja struje u BiH, govori Tomislav Majić, predsjednik udruge poduzetnika Link.
To će izazvati totalni kolaps privrede u BiH, jer to automatski znači poskupljenje svih mogućih proizvoda, smanjenje izvoza, jer neće više te kompanije moći izvoziti radi poskupljenja svojih proizvoda na zapadno tržište. To automatski znači da će sve ostalo stanovništvo Bosne i Hercegovine poskupiti.
Nekadašnja ministarka za evropske integracije u vladi Crne Gore, Gordana Đurović za Radio Slobodna Evropa, komentariše odluku da Crna Gora i Srbija budu u istom direktoratu za pregovore sa Evropskom unijom.
Tako da to je bilo za nas iznenađenje, zato što je Crna Gora sada zajedno sa Srbijom u istoj jedinici. Znači, to je poruka da nema više liderstva, da nas tretiraju kao jedan, da kažem, usaglašen po pitanju dinamike paket. I svakako to je odnosno na našu prethodnu poziciju jedna poruka koja sigurno nije optimistična.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je kako je otkazao posjetu Novoj Biloj u Bosni i Hercegovini kako bi poštedio domaće stanovništvo neviđenih sigurnosnih mjera. Milanović je Novu Bilu trebao posjetiti u nedjelju gdje je trebao sudjelovati na obilježavanju godišnjice humanitarnog konvoja Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu. Odnosi sa susjedima znali su biti mnogo više narušeni pa se nije otkazivalo posjete, podsjećaju analitičari. Pripremio Enis Zebić.
Sigurnosni razlozi su ozbiljna stvar, kazuje hrvatski predsjednik Zoran Milanović, objašnjavajući zašto jučer u posljednji trenutak otkazao svoje sudjelovanje na obilježavanju 28. obljetnice dolaska humanitarnog konvoja za Novu Bilu u Srednjoj Bosni. Odluka o otkazivanju posjeta temelji se na sigurnosnoj procjeni nadležnih hrvatskih institucija, navodi se u priopćenju iz njegovog ureda.
Mogao sam doći, ali odluka je na kraju, dakle, to bi uključivalo, sad ću vam reći, dakle, uključivalo bi nevjerojatne sigurnosne mjere koje bi taj događaj ogadile i lokalnim Hrvatima. Od pretresanja svih koji ulaze u crkvu na misu i još nekih drugih mjera. Dakle, takvu vrstu bijede, među ostalim, im nisam htio priuštiti. Pa razmišljajte malo o tome. Ali do toga ne bi došlo, naprosto da se nije, dakle, u Sarajevu, u unitarističkom, neslužbenom Sarajevu, na baš čaršiji, uskovitlala jedna toksična prašina zadnjih dana, gdje je ispalo da sam ja, ne znam, on rekao da je to sve skupa bez veze. Ne, rekao sam da nisu svi genocidi isti.
On je prozvao i vojnog atašea Bosne i Hercegovine da je pobjegao sa manifestacije, a neizravno je bocnuo premijera Andreja Plenkovića zbog njegove posjete Sarajevu proteklog tjedna.
Ja ne mogu, nažalost, biti prijatelj sa svakim. Ako se s nekim, a to je prije svega unitaristička klika iz Sarajeva, bosansko unitaristička koja se prodaje za nekakve velike civilnjake i dobre ljube, ako treba s njima biti u sukobu, ja ću biti u sukobu. To znači da se ne mogu razdragano šetati po baš čaršiji, ali preživit ću.
Do zaključenja ovog priloga nisu stigli odgovori na upit našeg radija predsjednicima parlamentarnih odbora za vanjsku politiku i odnose sa Hrvatima iznad Hrvatske, HDZ-ovim zastupnicima Garijem Cappellijem i Zdravkom Bušić da komentiraju Milanovićev neodlazak. Politički analitičar i stručnjak za političku komunikaciju Jerko Trogrlić u izjavi za naš program propituje tvrdnju kako su motiv nedolaska sigurnosni razlozi.
O stvarnom motivu je teško spekulirati, pogotovo kako govori o sigurnosnim razlozima, jer takve informacije nemamo. Ono što ja mogu kazati da je bilo puno narušenih odnosa između Hrvatske država susjednih, pa su se ti dolasci i posjete događale kako sa Srbijom, tako i sa Bosnom. Tako da nije nikad sigurnosni razlog bio razlog zbog preskakanja nekakvog posjeta.
Ako se radi o narušenim odnosima, između koga su narušeni i tko je za to odgovoran, nastavlja Trogrlić.
A ako možemo govoriti o narušenim odnosima, to jest pojedinca koji je u ovom trenutku predsjednik Republike Hrvatske, onda za tako narušeno stanje možemo kriviti njega, jer je svojim izjavama prethodnih mjeseci u kojima zaista je govorio o ozbiljnom problemu koji Hrvati u BiH imaju, ali govorio na način koji nije doprinio rješavanju tog problema, već donekle i eskalacije, ali prije svega kroz sukob prema njemu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poskupljenje struje u zemljama regiona odrazit će se i na standard građana i na privredu. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je povećanje cijena struje industrijskim potrošačima u dijelu Federacije BiH, na kojem posluje i do 350%. A kosovske vlasti su prošle sedmice proglasile vanredno stanje u vezi sa električnom energijom. Elektroprivreda Crne Gore saopćila je da neće povećavati cijene struje, iako se privredi stanovništvu isporučuje 5 puta jeftinija struja od njezine tržišne cijene. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je da neće biti promjena cijena plina i struje za domaćinstvo u Srbiji, dok se nove cijene energenata za industriju očekuju i za nove godine. Priča Predraga Zvjerca.
Kosovska ministrica ekonomije Artane Rezvanoli je prošle sedmice pred parlamentarnim odborom za privredu, industriju i poduzetništvo kazala da postoji mogućnost da cijene električne energije idućim mjesecima rastu. Regulatorni ured za energetiku trenutno razmatra zahtjev kosovske distribucije za poskupljenje struje od 7% od sljedećeg mjeseca, a novo poskupljenje moguće je već u aprilu 2022. kad se ponovno razmatraju eventualne nove tarife. Muslim Mehmet iz Obilića, gradića na oko 10 km od Prištine, kaže da je električna energija na Kosovu već jako skupa i dodaje da ne zna kako će plaćati svoje račune ako dođe do dodatnog poskupljenja. Plaća više od 50 eura za električnu energiju, iako u zimskom periodu koristi drva za ogrjev.
Samo bojler, zamrzivač i frižider su priključeni na struju. Ako ne platiš odmah račun, isključe ti struju.
Kosovo uvozi više od 50% potrebne struje, a zbog skoka cijena se rasmatra poskupljenje od 7% od idućeg mjeseca. Cijene struje za domaćinstvo u Bosni i Hercegovini, kao i u Crnoj Gori i Srbiji, neće se za sad mijenjati. U entitetu Republika Srpska ne najavljuju poskupljenja ni privredi. Povećanje cijena za industrijske potrošače vlasti u drugom entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine pravdaju povećanjem cijena na Budimpeštanskoj berzi, ali i zakonskim obavezama te međunarodnim ugovorima. Na Europskoj berzi u Budimpešti cijena struje po megawatt satu 20. decembra iznosila je 364 eura. Ana Smajlbegović, vlasnik je firme Wood Team u Ilijašu kod Sarajeva, koja se bavi proizvodnjom namještaja. Predsjednik je Udruženja poslodavaca Federacije BiH. On kaže kako se najvećim potrošačima poput Zenčke željezare s povećanjem struje od 125% ne isplati više poslovati.
Pod ovim uslovima meni se više isplati, odnosno pravim manji gubitak ako ljude pošaljem kući. Po kolektivnom ugovoru moram plati pola plati. I ljudi sjede kod kuće, ja im dajem pola plati. Ali to je 2.500 radnika kapitala. Željeznice Federacije 40% svog kapaciteta voze za metal. 35% željeznice RS-a voze za metal. Luka Ploče 50% kapaciteta radi za metal. Sve to ostaje.
Tomislav Majić, predsjednik Udruge za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, kazuje za Radio Slobodna Evropa da nema informacija da je druga elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna slala ponude s novim cijenama. On smatra da će s povećanjem cijena struje svi proizvodi poskupjati.
To će izazvati totalni kolaps privrede u BiH. Jer to automatski znači poskupljenje svih mogućih proizvoda, smanjenje izvoza, jer neće više te kompanije moći izvoziti radi poskupljenja svojih proizvoda na zapadno tržište. To automatski znači da će sve ostalo stanovništvo Bosne i Hercegovine poskupiti, jer posredno kroz povećanje cijene energenata sve mora poskupiti.
Sedmicama su trajali pregovori između vlade Federacije BiH i Elektroprivrede BiH s jedne strane i Udruženja poslodavaca Federacije BiH s druge strane. Pomaka nije bilo. Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna sa sjedištem u Mostaru snadjeva većinu kupaca na području federacije u Hercegovini i dio kupaca u Bosni. Također je u vlasništvu vlade federacije BiH. Njihovi potrošači za sad nisu dobili prijedloge novih ugovora. Fahrudin Joldić, suvlasnik je kompanije ANDF u Fejajcu, gradu središnjoj Bosni. Izrađuje između ostalo komponente za elektromotore u autoindustriji, a jedan od kupaca im je njemački gigant Mercedes.
Teško je objasniti našim kupcima u Njemačkoj, kod njih se ne dešavaju tako rapidne stvari, mislim, oni imaju, naravno, i u njih se desilo poskupljenje sve to, ali 300%, mislim, to je, kako da vam kažem, to nije poskupljenje, to je stravično.
Direktni konkurenti su im, kaže Jolić, turske, a sve više i kineske kompanije. Kaže da im je, kao i većini proizvodnih firmi u Bosni i Hercegovini, jedina sreća geografski položaj, odnosno što Kineze ne mogu tako brzo isporučiti proizvod u Njemačku, odnosno u Europu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ruski državni medij RTD emituje od 16. decembra na svojoj internet stranici program za njemačko tržište, a pozivajući se na dozvolu za emitovanje dobijenu u Srbiji. Taj medij je na taj način uspio da izbjegne zabrane i najavio da će program moći da se prati preko satelita. Dozvolu za emitovanje RTD iz Srbije izdalo je Srpsko regulatorno tijelo za elektronske medije 6. decembra. Šta za Srbiju znači izdavanje ovakve dozvole? Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Prekasno, već smo ovdje. Poruka iz promotivnog spota ruskog državnog medija RT, ranije poznatog pod imenom Russia Today, za program namijenjen publici u Njemačkoj. Dozvolu za emitovanje programa RTDE iz Srbije izdalo je Srpsko regulatorno telo za elektronske medije REM 6. decembra. Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ocjenjuje za RSE da je REM napravio rizičan potez iz očigledno političkih razloga. On objašnjava da REM može da izda dozvolu samo onome ko će emitovati program na teritoriji Srbije.
Pošto se radi o satelitskom prijemu, koji se, kako da kažem, naravno kao ni kroz etar, teško može da zaustavi na granici, to je očigledno jedan dogovor koji je štetan za Srbiju.
RT se na zapadu kritikuje kao propagandni instrument Kremlja, što ovaj medij demantuje. Profesor Rade Veljanovski objašnjava za RS da Srbija nema prava da izdaje dozvolu nekome da u trećoj državi emituje svoj program.
Ako se ova ruska televizija, koja to, kao što vidimo, emituje na nemačkom jeziku, na tom jeziku ne emituje na području Srbije, onda REM nema s tim ništa, onda nije mogao i nije trebalo da izdaje nikakvu saglasnost i nikakvu dozvolu, i to nema nikakve sumnje da je jedan manipulativni, zaobilazni put da se pojave tamo gde žele, da se pojave gde imaju interesa, a da zaobiđu određene propise, i to su i uradili.
Iz kompanije RT za RS nisu precizirali zašto je matična kompanija TV Novosti dozvolu za emitovanje tražila baš u Srbiji. To je optimalno rješenje u skladu sa svim važećim zakonskim i regulatornim zahtjevima u okviru Europske konvencije o prekograničnoj televiziji, prema kojoj RTDE može da ima pristup publici širom Europe, navodi se u odgovoru. RTDE u Njemačkoj nije podnio zahtjev, niti je dozvola izdata, navela je ZRS, državna institucija Njemačke nadležna za medije 17. decembra. Ova institucija je emitera ruskog državnog programa zatražila objašnjenje i razlog zbog kog nakon dobijanja dozvola u Srbiji emituje program za nemačko tržište. Propisi u Njemačkoj ne dozvoljavaju emitovanje TV kanalima u stranom državnom vlasništvu, a u takve spada RT kao medij koji finansira Kremlj. Olivera Zekić, predsjednica Saveta REM-a, tela koji u Srbiji izdaje dozvole elektronskim emiterima, izjavila je 17. decembra agenciji Fonet da je dozvola izdata na osnovu zakona i Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji. Međutim, Judita Popović, članica REM-a, u razgovoru za RS kaže da smatra da su ovom odlukom prekršeni domaći propisi. Smatra i da su odredbe Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji neprimenjive na ovaj slučaj.
Mi ovdje imamo jedan medij u vlasništvu strane države koji kao država čak nije ni ratifikovala Evropsku konvenciju, i faktički Srbija je svedena na tačku prenosa signala na evropski satelit.
I profesor Rade Veljanovski smatra da u ovom slučaju nije moguće pozivanje na Evropsku konvenciju o prekograničnoj televiziji.
Zašto onda nisu išli direktno da se dogovore sa nemačkim regulatorom, nego su išli preko Srbije?
Iz EU do zaključenja ovog teksta nije odgovoreno na upit RS za komentar povodom izdavanja dozvole ruskom državnom mediju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora stagnira na putu ka Evropskoj uniji i više nije lider u regionu u tom procesu, ocijenila je nekadašnja ministarka za evropske integracije Gordana Đurović za Radio Slobodna Evropa. Potvrda ovome smatra i to što je prije par sedmica ukinut direktorat za Crnu Goru i pridružen direktoratu za Srbiju. O tome kakvo ovo posljedice može imati po Crnu Goru i njenu evropsku perspektivu, Aneta Đurović razgovarala je sa Gordanom Đurović.
Gospođo Đurović, niz godina smo slušali da je Crna Gora lider u regionu po pitanju evropskih integracija. Međutim, došlo je do nekih promjena u organizacionom smislu samoj Uniji koji dovode u pitanje takav status. Da li nam možete reći nešto više o posljednjim novinama?
Pa dobro, svakako da ono što mi pratimo u toku procesa je da li se nešto mijenja organizaciji direktorata za susjedstvo i pregovor o proširenju, kako se sada u nekoliko godina zovemo. I to je direktorat koji vodi komesar Varhelji. Znači, prva jedinica u okviru sektora toga D za Zapadni Balkan je bila jedinica za Crnu Goru, a jedinica broj 2 je bila jedinica za Srbiju. Nešto se desilo u oktobru ove godine i reorganizacija je napravljena tako da gospodin Tomas Hajlajtner, koji je vodio Crnu Goru godinama i koji vrlo dobro poznaje situaciju u Crnoj Gori, on je dobio da vodi direktorat, taj jedinicu D1 u okviru direktorata za Zapadni Balkan, ali sad se to zove regionalne strategije i politika, a jedinica broj 2 koja je bila za Srbiju i koju je vodila koleginica Katarina Vent, koja je inače vodi Srbiju odavno i dobro je upoznata sa Srbijom, ona je tako dobila da vodi direktorat sa sve svojim osobljem kome je sada pridružena Crna Gora.
Kakva je to poruka Crnoj Gori?
To je poruka da nema više liderstva, da nas tretiraju kao jedan, da kažem, usaglašen po pitanju dinamike paket. I svakako to je u odnosu na našu prethodnu poziciju jedna poruka koja sigurno nije optimistična. Znači da se dinamika usporila i da više nismo lideri u integracijama. Da nas tretiraju sa sličnim problemima kao što ima i Srbija koja je isto otvorila jedan klaster sada. Na drugoj političkoj međuvladinoj konferenciji naša je samo ostala politička bez ikakvih promjena.
Kakvu poruku je Varhelji poslao ovom novom organizacijom?
Varhelji, ako ćemo se posjetiti, šta je on rekao još jednog datuma koji je bio interesantan, novembru 2019. kada je on stupao na funkciju, to ima dostupno na sajtu, šta je on saopštavao kada je na pitanje poslanika u Europskom parlamentu u novembru 2019. treba odgovoriti kako on vidi politiku proširenja 2024. godine kad se završi njegov mandat. Znači, šta je on rekao kad je počinjao? On je rekao danas, 5 godina unaprijed, moja vizija je da će zapadni region Zapadnog Balkana biti mnogo više razvijen, da će biti mir između Kosova i Srbije u smislu normalizacije odnosa, da će Kosovo dobiti viznu liberalizaciju i slobodno će moći putovati, da će pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom biti veoma uznapredovani, a što se tiče Srbije, da će ona biti veoma blizu da se pridruži, tačka. Znači, u tom svojem obraćanju vizije politike proširenja on nas nije ni stavio. Ja to, gdje sam god mogla, uredno sam i saopštila. Meni je to bila poruka opšte odnosa prema Crnoj Gori u periodu koji je nastojao i to se na kraju i potvrdilo. Prosto usporili smo, to se vidi i onda jednostavno nas sad drugačije tretiraju.
Razgovor sa Gordanom Đurović potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. U Srbiji selo Stari Kostolac je na obodima svjetski značajnog arheološkog nalazišta rimskog grada Viminacijuma, koji se smatra rijetkim antičkim naseljem na čijim temeljima nije izgrađen moderan grad. Do sada je istraženo svega 3% rimske metropole, ali iskopine ugrožava rudnik uglja koji sve više zadire u područje arheološkog nalazišta. Priču AFP-a prenosi Nevena Bogdanović.
Na izgled običan zid u domaćinstvu porodice Ivanović krije cigle iz rimskog carstva. Nakon Prvog svjetskog rata kuću je gradio deda Verice Ivanović, nesvestan značaja rimskih iskopina na obodu sela Stari Kostolac. Danas 82-godišnja Verica priča da su meštani sasvim slučajno godinama kasnije saznali koliku vrednost ima drevni grad u njihovom komšiluku.
Dođi ti malo nezgodno, znam da to je rimsko, sve, ja znam, ali šta možemo? To se vadilo, tako će i nos, kod nas neki da radi. Kad mi pomrem. Isto tako.
Pretpostavlja se da cigle koje su meštani uzimali za gradnju kuće i popločavanje dvorišta potiču iz 3. ili 4. veka nove ere. Osim starog Kostolca, mogu se naći i u temeljima drugih sela poput Drmna, objašnjava Emilija Nikolić, naučna saradnica Arheološkog instituta u Beogradu.
Danas se malo teže naći te kuće zato što je puno njih porušeno. Nažalost, nenamerno, nego zub vremena ih je narušio. Više ne živi toliko ljudi u selu kao nekada. Ljudi su se odavde odselili po inostranstvu. Tako da postoje neke zapuštene kuće u kojima u temeljima to možemo videti. Puno ih ima u kojima naravno ne možemo videti jer se nalaze ispod maltarnog sloja.
Viminacijum je bio glavni grad rimske pokrajine Mezije sa čak 30.000 stanovnika. Počeo je da propada sredinom 5. veka nakon invazije Huna, a kada su u 7. veku Sloveni došli u ove krajeve, već je bio napušten. I dok se danas ne mogu vidjeti temelji Londonijuma, jer je na njima London, ili Singidunuma, jer je na njima Beograd, Viminacijum se, kažu arheolozi koji ga istražuju, smatra jedinim većim rimskim naseljem u svetu na čijim temeljima nije nikao modern grad. Arheološko nalazište bogato je desetinama hiljada predmeta, a često ih u svojim njivama pronalaze i sami meštani. Takvo iskustvo imala i Verica Ivanović.
Kopali smo na jedno parče krompir i ja sad kopamo i kako ću da vi obeležim? Tako, kameja. Znam šta je kameja, znam šta je kamenče. Beli. I ja kopam i krenem. More čekati da se vratim natim. Ja se vratim i motikom okrenem i ja glava lik. Ženski lik, znate kakav je lep u muzeju.
Stotine skulptura, nakit, rimsko kupatilo, flota brodova danas se čuvaju u muzeju Viminacijuma. A pod kukuruznim poljima starog Kostolca prostiru se ostaci čitavog antičkog grada, uključujući hramove, amfiteatar, hipodrom, kovnicu novca i carsku palatu. Prenosi rezultate opsežnih skeniranja terena direktor Arheološkog instituta u Beogradu Miomir Korać.
Jedino mesto koje nema savremenu aglomeraciju je Viminacijum. I naravno, kada ste svesni te činjenice, onda ste svesni i da istražujete nešto što je nedirnuto. Dakle, nema savremenih gradova, nema savremenih naselja i vi pristupate u stvari ono što je najdragocenije izvornom arheološkom kodu.
Stručnjaci su do danas istražili samo 2-3% nekadašnjeg grada, ali strahuje se da su neke od građevina pod zemljom već uništene, jer više od 4 decenije obližnji kopovi uglja i termoelektrana ugrožavaju područje Viminacijuma. Nedavno proširenje rudarskih projekata sve više zadire u arheološko nalazište. Tako su prošle godine rudari otkopali nekoliko drevnih brodova, a smatra se da najstariji od njih datira iz 1. veka nove ere. Za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pandemije su kroz historiju podsticale poduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost. Netrpeljivost i geostrateške tenzije nagovještavaju da će svijet nakon COVID-19 biti daleko od harmoničnog. Naprotiv, ova pandemija je očito uvod u još veće neizvjesnosti. Stoga ćemo morati da se navikavamo na novu normalnost i novu društvenost. Slijedi postscriptum Dragana Štavljanina.
Paralelno sa nadom da će pandemiji konačno doći kraj u 2022. godini, čovečanstvo strepi koliko će ona još potrajati, te kakve će biti posljedice po naša društva i kada virus nestane. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ono što predstoji ne može lako da se transformiše u pozitivnom smislu. To će biti borba koja nam nije poznata.
Neki putokaz mogu biti iskustva iz prethodnih pandemija, od kuge crna smrt u 14. veku do španske groznice 1918. Dok pojedini historičari pretpostavljaju da su kraj crne smrti u kojoj je umrlo najmanje 50 miliona Evropljana, preživjeli slavili sa divljim bludom i histeričnom veselošću, mnogo je više dokaza da je ova pandemija učinila ljude sklonim avanturizmu. Ukrcavanje na brod i isplovljavanje ka novim zemljama izgledalo je manje rizično kada je toliko ljudi umiralo kod kuće. Pojedini hroničari idu tako daleko da pronalaze vezu između crne smrti i izuma Gutenbergove štamparske prese, kao što je nakon španske groznice ubrzana automatizacija privrede u SAD-u 1920-ih, a sadašnja pandemija pospešila korišćenje robota, rad od kuće, telemedicinu i probne komercijalne letove u svemir. Sledeći primjer je kolera 1832. u Parizu, od koje je umrlo 20.000 stanovnika. Nakon njenog završetka ubrzana je industrijska revolucija u Francuskoj, ali i u jadnicima Viktora Hugoa je opisano i kako je epidemija podstakla političku revoluciju i nestabilnost. Naime, najteže pogođena gradska sirotinja pobunila se protiv bogatih, koji su pobjegli u svoje seoske domove kako bi izbjegli zarazu. Nakon Prvog svjetskog rata i španske groznice, u SAD-u je usledio period velikog dinamizma i prosperiteta sa masovnom upotrebom automobila, zatim dostupnošću radija i bioskopa širim masama, emancipacijom žena, novim modnim trendovima, popularnošću džeza, ali i prohibicijom. Tek tada su protestantska radna etika i stare vrednosti samoodricanja i štedljivosti počele da ustupaju mesto fascinaciji potrošnjom i dokolicom, koja je suština moderne američke kulture. Stoga je Francis Scott Fitzgerald, autor Velikog Gatsbija, opisao 1920. kao najskuplju orgiju u istoriji. Taj razvoj je bio neujednačen, pa su hroničari okarakterisali SAD kao bolesnu i umornu naciju. Krajem 1920-ih usledila je Velika depresija. Profesor Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Treba da se sjetimo perioda poslije Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdijevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat.
Dakle, ove krize su podstakle preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost sa nepredvidivim ekonomskim posljedicama poput produbljivanja nejednakosti, što izaziva revolt. Osim geostrateških tenzija, pre svega između Zapada i Rusije i Kine, tokom ove pandemije jača netrpeljivost, polarizacija, pa i odsustvo solidarnosti, čak i u svakodnevnom životu. To pokazuje i odnos prema maskama i vakcinama. Antivakserstvo se postavlja kao pitanje ljudskih prava, ali kroz njega se iskazuju i razne druge frustracije i nezadovoljstvo građana svojim životom i stanjem u društvu. U svim tim debatama se zaboravlja na postulat da svi mi imamo prava, ali da su ona ograničena tamo gdje ugrožavaju prava drugih. U svakom slučaju, iskustva iz najnovijih pandemija sugerišu da se one završavaju posle otprilike 2 godine. To znači da je realan optimizam da COVID-19 nestane 2022. Međutim, postavlja se pitanje šta nas čeka nakon toga. Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Ostavit će nam svijet koji je duboko uzdrman, podijeljen, siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje.
Postpandemijski svijet neće ličiti na onaj pre pandemije. Morat ćemo da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ubrzano će se širiti negativni uslovi koji se još mogu kontrolisati. Ali su krhki i bojim se da u toj krhkosti leži budućnost, a ne u snazi ili inovacijama koje možemo brzo razviti.
Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Angus Deaton upozorava da možemo ući u mračnu fazu koja bi potrajala 20 do 30 godina. U svakom slučaju, ova kriza je veliki izazov, ali i šansa za nova rešenja. Pri kraju Drugog svjetskog rata na Bretovunskoj konferenciji postavljeni su temelji postratnog društvenog ugovora, čiji delovi važe i danas. Sada je svetu preko potreban novi društveni ugovor o svim ključnim pitanjima. U suprotnom, mogući su svi scenariji, uključujući i najmračnije.
Postskriptu možete i gledati na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
premladi da se sećamo, odlučni da nikada ne zaboravimo. Moto je regionalne nevladine inicijative Mladih za ljudska prava. Sa mladima rade kroz edukativne programe o ljudskim pravima i suočavanju sa prošlošću. Razgovarali smo sa aktivistima Beogradske kancelarije inicijative Mladih u trenutku kada su širom grada na fasadama zgrada crteži ratnog zločinca Ratka Mladića. Kako je biti aktivista za ljudska prava u Srbiji, poslušajte u podcastu Između redova, koji je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava pripremila Ljudmila Cvetković.
Ja sam Ivan Đurić, u inicijativi sam već 8-9 godina, kao deo tima i pre toga kao aktivista još nekoliko godina.
Ja sam Fiona Jelići, ja sam u inicijativi nešto malo više od 3 godine, kao deo tima, a pre toga sam još koju godinu bila aktivistkinja.
I kako je biti aktivista za ljudska prava u Srbiji?
Pa nije toliko ekstravagantno kao što deluje. Ja imam doduše tendencije da se poredim sa aktivistima i sa organizacijama, možda u nekim drugim državama koje možda potpuno imaju zabranu rada ili rade po podrumima i slično, ali ja mislim da je nadahnjujući.
Mi smo aktivisti za ljudska prava u zemlji u kojoj godinama je nivo ljudskih prava sve niži. Bavimo se suočavanjem sa prošlošću, dok evo godinama je odnos naših država u regionu prema prošlosti sve gori i gori. Borimo se protiv nacionalizma, a on je nekako sve jači i jači. Tako da to je dvojako, sa jedne strane to čovjeka natera da malo previše promišlja da li je to neuspeh i nas, koja je naša odgovornost, a sa druge strane, što kaže Fiona, nadahnujuće, jer znamo da smo se uhvatili nekih važnih problema.
Inicijativa Mladih za ljudska prava je od 2003. kada je nastala, posvećena suočavanju sa prošlošću, regionalnoj saradnji i edukaciji mladih o ratnom nasleđu iz 90. godina na prostoru bivše SFRJ. Takođe se zalaže za istinu, pravdu, odgovornost, jednakost, slobodu, demokratiju i mir. Postoji u 5 zemalja, u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.
Moj prvi, jedan od prvih dodira sa inicijativom Mladi za ljudska prava je bio festival Mirdita, dobar dan, kada sam na tom festivalu bila volonterka. Na tom festivalu te godine, to je bilo 2017. prijavilo se nas manje od 10, ali ipak nas je nekoliko bilo. Nas nekoliko se prijavilo da volontiramo. Međutim, nakon prvog dana festivala, čije otvaranje je propratilo protesti desničara ispred Doma omladine, nakon tog dana sam samo ja ostala kao volonterka. Ja verujem da su ti volonteri bili uplašeni i strah je verovatno bio i opravdan s obzirom da na profil tih lica koji su bili ispred Doma omladine tog dana.
Pa ja sam počeo u vreme kada je 2007-2008. kada je to zaista bila aktuelna, jako aktuelna tema u Srbiji, nekako mnogo jasnije nego danas bilo šta je dobro, šta je zlo. Vreme kada su bile potrage za Mladićem, Karadžićem, da se oni uhapse i izruče, nekako je bilo jasno da taj odnos prema prošlosti je ključan u našem odgovoru, je da hoćemo da budemo Evropa ili nećemo da budemo Evropa. Nekako je tad bilo crno-belo, čini mi se da je bilo jasno, mnogo drugačije nego danas, i to je bila moja glavna motivacija da baš na ovo fokus u životu.
Kada si već pomenuo tu razliku u odnosu na pre, koliko je to već 10 i pre više od 10 godina, kako objašnjavaš tu promenu?
Pa ja vidim tu odgovornost svih koji su na neki način u to umešani. Ja to vidim kao ključan trenutak. Izručenje Mladića, kada pažnja sa procesa suočavanja sa prošlošću za 90% aktera nestaje. I medija, i međunarodnih medija, i domaćih medija, i međunarodnih institucija, stran Evropske unije, neke demokratske stranke tada, ili da kažemo demokratske Srbije ovde. Svi su mislili da su izručenjem Mladića završili tu priču, da je zatvoreno poglavlje i da se sad bavimo nekim drugim stvarima. Zapravo, da je tek trebalo da se počne.
Priča ne samo da nije završena izručenjem Ratka Mladića 2011. nego je nije okončala ni presuda za genocid i ratni zločin koja mu je pravosnažno izrečena u junu ove godine pred sudom u Hagu.
Žalbeno veće u suprotno mišljenje sudija Ngam i Panton konstatuje da je gospodin Mladić kriv za genocid po tačkama 1 i 2 optužnice.
Genocide and account 1 of my team.
Tako su na fasadama beogradskih zgrada na izmaku ove 2021. bezbrojni crteži Ratka Mladića, komandanta vojske bosanskih Srba tokom rata u BiH 90-ih sa natpisom Heroj. Na njih nailazimo ubrzo po izlasku iz kancelarije inicijative u Knez Mihajlovoj centralnoj ulici u Beogradu. Ima ih na više mesta, neki su prekrečeni, neki nisu. Identični crteži se mogu videti širom grada.
Imali smo jedan mural Ratku Mladiću i tamo još jedan i možda još neki natpis. Onda se to dosta izmestilo, da kažem, sa tog jednog zida u javnost, u svakodnevni govor, u svakodnevne teme. I u tom trenutku je postojalo možda neko oklevanje tih desničarskih organizacija ili pojedinaca i pojedinki, da li je to u redu, da li bi to trebalo da rade i da li je tome tu mesto, ili možda su imali možda neku nesigurnost. A onda kada su videli da je država u potpunosti izostala sa reakcijom na glorifikovanje ratnih zločinaca na fasadama našeg grada, onda smo danas smo trenutno u Beogradu, u gradu koji broji stotine glava osuđenog ratnog zločinca po celom gradu. To je najbolja poruka zapravo naše države, naše vlade i skupštine i predsjednika. Jer ako su oni propustili da odreaguju adekvatno na glorifikovanje ratnih zločinaca, reakcija desničara i desničarskih organizacija je ta da sada su se osmelili da obeleže pod znacima navoda čitav grad na ovaj način.
A krenulo je od murala u Njegoševoj ulici u širem centru Beograda koji je osvanuo mesec i po dana nakon pravosnažne presude Ratku Mladiću. Desničari u veoma kratkom roku uklanjaju svaki pokušaj njegovog uništavanja. Inicijativa Mladih za ljudska prava imala je nameru da 9. novembra na Međunarodni dan borbe protiv fašizma prekreči taj mural, ali im je policija zabranila akciju uz obrazloženje da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika najavljenog skupa i narušavanja javnog reda i mira.
Naš najveći problem je u tome šta oni štite i koga štite. Štite sliku i mural Ratka Mladića. Streljano je više od 8.000 ljudi nakon što je najavio u direktno televizijskoj kameri da poklanja srpskom narodu Srebrenicu. Zato je naša odgovornost, zato je tako veliki naš dug prema žrtvama genocida u Srebrenici, zato što je to navodno rađeno u naše ime.
Poručio Ivan Đurić sa protesta Mural mora pasti 13. novembra. Policija je saopštila da nije čuvala mural nego javni red i mir, ali ministar policije Aleksandar Vulin, koji je u vladajućoj koaliciji, nije propustio da kaže da mu je ipak Ratko Mladić draži od Nataše Kandić, aktivistkinje za ljudska prava. Građane i članove nevladinih organizacija su 9. novembra u blizini zgrade sa muralom sačekali desničari.
Fašisti!
I već mjesec dana traje igra između građana koji bacaju farbu na mural i desničara koji očiste skoro istog trenutka. Tako su oprali i kreč kojim je lik Ratka Mladića prekrečila komunalna služba Beogradske opštine Vračar. Slučajno ili ne, tek to se dogodilo na Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida 9. decembar. Inicijativa je pozvala institucije Srbije da se uozbilje i uklone spomenik Mladiću.
Nakon poniženja na Međunarodni dan borbe protiv fašizma, još veću sramotu za Srbiju nam je vlast priredila na Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida,
saopštila inicijativa. Akcije inicijative Mladih za ljudska prava često su na meti desničarskih grupa. Bilo da je reč o komemorativnim akcijama žrtvama srebreničkog genocida na kojima desničari skandiraju Ratku Mladiću, ili festivalu Mirdita Dobar dan, kome se u Beogradu predstavljaju dela savremenih umetnika sa Kosova.
Mi govorimo o miru, oni odgovaraju pretnjama i nasiljem. Ako nema velike energije koja je uložena u dijalog i saradnju, ostajemo na vetrometini mržnje i nacionalizama.
Ovo je atmosfera zabeležena 2020. Tokom otvaranja festivala policijski kordoni sprečavali su desničare da priđu aktivistima i njihovim gostima. Fiona Jelić je te godine govorila na otvaranju festivala, a 3 godine ranije je bila volonterka.
Fiona, 2017. kada je bio organizovan festival Mirdita Dobar dan, ovdje ispred Doma omladine su desničari postavili nekoliko štandova na kojima je bio veoma uvredljiv sadržaj za kosovske Albance. Ti si tada bila volonterka, tako, na tom festivalu. Kako se sećaš tog događaja?
Ja pamtim zastrašujuća. Ne znam da li bi tako doživala i sada. To je ipak bio, da kažem, neki od mojih prvih susreta sa ovim, da kažem, temama, sa radom inicijative Mladih za ljudska prava. Tako da ja to pamtim kao zastrašujuće, zato što možda ne toliko zbog tih okupljenih desničara, koliko zbog toga što je nekako reakcija policije u tom trenutku izostala. Oni su bili tu, ali nekako nije bilo, da kažem, stajali smo svi tu zajedno, i zaposleni, inicijative, i ti štandovi.
A znate šta je sa tim desničarima nama uvek fokus? Ne taj neki strah za bezbednost, nego ukoliko organizujete komemorativni skup koji treba da bude pre svega dostojanstven, ako se tu pojavi neka grupa koja lauče nešto i pušta neke pesme, to je naš najveći problem, što ne uspevamo da ispunimo svoj cilj, a to je da bijamo miran, komemorativan, dostojanstven skup.
Osim komemoracija koje pokušavamo da iznesemo na dostojanstven, pre svega dostojanstven način, nekada naši događaji su namenjeni publici koja treba da dođe na naš događaj. Mi se ne brinemo da li će na festivalu nama da razbiju glave, nego nama je žao što sadržaj koji plasiramo tim festivalom i tu umetnost koju mi dovodimo, koja ne može da dođe do nekih ljudi. Da li možete da zamislite kako može da obeshrabri jednu osobu koja je pošla na festival da pogleda neki film koji je te godine recimo nekoliko svetskih nagrada dobio i ima priliku da ga besplatno pogleda u svom gradu i on dođe na jednu barikadu policije, drugu barikadu policije, pa da li će ta osoba da uđe?
I policije, to je najvažnije što je Fiona sad rekla, jer fokus kad je Mirdita Dobar dan festival, kad je Beograd Pride, kad su takvi događaji, fokus javnosti policije je da li je bilo razbijene glave ili nije bilo razbijene glave. A to preterano prisustvo policije, to što policija time što ograničava svoje ciljeve na to da ne bude razbijene glava, ne omogući nama slobodno okupljanje zapravo. Na taj način se onemogućavamo mi da ostvarimo svoje ciljeve koje smo tu zamislili. Kao što kaže Fiona, ako dovodite pozorišnu predstavu u Beograd, neku iz Prištine, nije cilj samo da se ona održi, da glumci odigraju na daskama. Cilj je da pozorišna publika Beograda to vidi. Pozorišna publika Beograda, niti bilo kog drugog grada, nije spremna da ide sad kroz barikade, da se plaši kamenice, baklje, da li će da ga je pogodi, i to je jedna vrlo uspešna zamena teza koja je izvršena, znači da se u Beogradu slobodno održava festival Mirdita Dobar dan, zato što nema razbijenih glava. A on se uopšte ne održava slobodno, on se održava uvek pod opsadom. Slično je i sa paradom ponosa u Beogradu. Već 10 godina se izveštava kako nema incidenata na paradi. Ako 10 godina nema incidenata, zašto opet 3 prstena policije? Zašto se opet samo o bezbednosti govori 10 dana ranije? To je ta zamena teza, vrlo uspešna, ovo nisu jedini primjeri, gde se navodno omogućava to slobodno okupljanje, slobodno izražavanje, a u stvari se radi sve što je moguće da se to slobodno okupljanje i izražavanje izoluje u neka četiri zida, u neki ćošak, ili čak i ako je na otvorenom kao Pride, onda da se bukvalno hermetički izoluje od ostatka grada i da ostatak grada to ne vidi i ne čuje.
Zbog svog angažmana aktivisti inicijative suočeni su i sa etiketiranjem koja dolaze iz desnog spektra da su strani plaćenici, izdajnici, pa čak i ustaše.
Ja se više smatram patriotkinjom nego svi oni. Ta reč patriota nije rezervisana za desničare, za nasilnike i slične njima. Zapravo ta, da kažem, to pravo da budem patriotkinja imam i ja i sve moje kolege i koleginice.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu obavezuje vladu Srbije da odgovori na pitanja u vezi sa ugrožavanjem bezbednosti aktivista nevladine inicijative Mladih za ljudska prava nakon što je policija zabranila javni skup 9. novembra. Pitanja na koja vlada Srbije mora da odgovori su koji su koraci preduzeti nakon pretnji nasiljem i napada na kancelariju inicijative, da li su otkriveni počinioci pretnji, da li su pokrenuti neki krivični postupci, navodi su u saopštenju inicijative. Moje sagovornike Fionu Jelić i Ivana Đurića pitam i kako se nose sa pretnjama koje dobijaju lično i kao organizacija.
Češće je kao inicijativa i to su uglavnom pretnje na društvenim mrežama, a lično one mnogo češće stižu devojkama zaposlenim, što je opet isto još jedna poruka o našem društvu. I tako da uglavnom su to neke pretnje i uvrede koje se tiču fizičkog izgleda i slično.
Kako vaša porodica, vaši prijatelji reaguju na vaš angažman? Da li se recimo nekad desi kad se okupite na nekim slavljima, ručkovima, da imate raspravu sa stricem, ujakom, tetkom koji vam kažu pa dobro šta će vam to, ili vas podržavaju bezuslovno?
Trenutno moj krug prijatelja takav da je to jedan ružičasti balon koji je u suštini jedno bezbedno mesto i jedno mesto sa ljudima koji su saborci i saborkinje u svemu što radim. Ali to je izbor. Porodicu ne biramo, porodica nam je data, ali opet ja smatram da sam ja imala tu sreću, mislim da je Ivan, tako da manje više. Ja uživam punu podršku svoje porodice. Jedino deda koji je poželao da se nekad bavim diplomatijom ili tako nešto.
Pa ja uživam porodice, također uživam podršku, prijatelja, konstantno preispitivanje, a šira porodica je šarena kao i pretpostavljam svačija i tu je, ima svega, bilo je svega i bit će i svega i u budućnosti kako stvari stoje, nekih onako teških izjava, nekih nedolazaka na slave i slično zbog toga.
Inicijativa Mladih za ljudska prava insistira na poštovanju utvrđenih činjenica, kao i na pravnoj, ali i moralnoj osudi odgovornih za zločine počinjene tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Ovde na platovu ispred Skupštine Srbije je 2015. godine planirana akcija 7000 i tom akcijom je trebalo da bude obeležena 20. godišnjica genocida u Srebrenici i odata pošta žrtvama. Međutim, do nje nije došlo, ona je zabranjena, kao i uvek argument je bio zbog bezbednosti. Da li vi možete da verujete da će recimo, ne znam, 2025. ili 2030. ovaj parlament ovde usvojiti rezoluciju u kojoj će biti pomenut genocid u Srebrenici?
Ja verujem u to da je to moguće i verujem u to da će se to desiti. Da će Narodna skupština biti odgovornija prema građanima koji biraju i prema okruženju i prema budućnosti. Te 2015. je u isto vreme nama zabranjen skup da odamo počast žrtvama genocida, a Aleksandar Vučić je bio u Potočaru. I tu je postao potpuno otvoreno to licemerje ove vlasti prema tom odnosu prema prošlosti, odnosu prema regionu, da se znači za unutrašnje potrebe ta tema zatvori hermetički, a da za spoljne potrebe on će s vremena na vreme da neki čin učini koji će da ga predstavi svetu kao mirotvorca. I od onda se u Srbiji vlast obeležava godišnjicu napada na predsednika Vučića, a mi svi ostali obeležavamo i dalje godišnjicu genocida.
Skupština Srbije usvojila je 2010. deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici u julu 1995. u kojem je ubijeno oko 8000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Međutim, u deklaraciji se ne pominje reč genocid. Zvaničnici u Srbiji govore da se u Srebrenici dogodio težak i strašan zločin, ali negiraju da je reč o genocidu.
Ovde na Andrićevom vencu gde se nalazi predsjedništvo Srbije, preko puta Skupštine Srbije, inicijativa svakog 11. jula pali sve veće za žrtve Srebrenice.
Istina je vrlo jednostavna i to zna svako. Nema Evrope za Srbiju dok se ne promeni odnos prema zločinu i prema zločincima. Prema zločincima kao što je Ratko Mladić na našim zidovima danas i Ratko Mladić u državnim medijima i medijima pod kontrolom države, ratnih zločinaca kojima Ministarstvo odbrane izdaje knjige i tako dalje, nema Evrope, nema Srbije u Evropi. Politika Srbije prema regionu, prema Kosovu pre svega, ne može da se gradi na politici Miloševića. Ono što očekujem jeste potpuni otklon od Miloševića od politike, a to nije samo na rečima, to je i na delima. To znači da se svi zločini koje Miloševićev režim napravio, da se oni istraže, otkriju. Tu je u Beogradu i najslikovitiji primer jeste ta masovna grobnica u Batajnici, o kojoj niko ne govori. I dok su svima puna usta, mislim na političare, rešavanja problema s Kosovom, briselski dijalog, pitanje nestalih, ključno pitanje i tako dalje. A šta radimo sa time kada se otkrije sudbina nestalih?
Odlazimo do Batajnice, predgrađa Beograda, gde je 2001. otkrivena najveća masovna grobnica kosovskih Albanaca u Srbiji. Na poligonu specijalne antiterorističke jedinice smeštenom u Batajnici dovezeni su i zakopani leševi 744 kosovskih Albanaca.
I ovde nema nikakvog obeležja da se tako nešto dogodilo.
Apsolutno nikakvog obeležja, niti bilo kakve promene u ponašanju zbog toga što se to tu dogodilo. Kada bismo nastavili ovim putem još minut dva, videli bismo prvo crkvu, a onda mnogo znakova da je zabranjeno snimanje, zabranjen prilaz, pristup, zbog toga što je tu baza, tu su vežbe, tu se policijske aktivnosti vrše, nikakvog pomena za te žrtve. Ovde nema mnogo prostora za neko spinovanje i manipulaciju činjenicama. Jednostavno naše vlasti su otkrile ovde masovnu grobnicu ljudi koje su naše vlasti ubile i onda prevezle 500 km da bi ih ovde sakrili. Zbog toga što nema mesta za manipulaciju, onda se o ome ćuti. Vrlo aktivno se u javnosti hermetički zatvara ta tema da se o njoj ćuti.
Da li imate nadu da će jednog dana na ovom mestu ipak biti podignut memorijal za žrtve?
Ja garantujem da će biti podignut.
U Srbiji dalje je prilično jak narativ kada se govori o suočavanju sa ratnom prošlošću, odmah se uskreće time, a šta je sa našim žrtvama? Zbog čega postoji tako jak taj narativ?
A taj narativ je jedino čime možete da odgovorite na ovo čemu mi sad ovde govorimo. Znači, mi govorimo o 750 ljudi koji su negde ubijeni, a onda prevezeni 500 km i ovde zakopani da bi se sakrili na policijskom terenu. Jedini način da vi neku kontriju toj priči date jeste taj narativ o srpskim žrtvama. To što poštujemo albanske žrtve i što želimo ovde da im podignemo spomenik, ušte ne znači da ne poštujemo srpske žrtve. Naprotiv. Taj pristup da su žrtve bez obzira na nacionalnost važne, samo taj pristup pokazuje poštovanje prema žrtvama. To je ono o čemu govorimo. Nema razlike kad se obeležavaju na Kosovu dan nestalih, kada obeležava inicijativa mladih. Ne pravi razliku inicijativa između nestalih koji su kosovske nacionalnosti i srpske nacionalnosti. Ali ona razlika koja nama ovdje u Beogradu i u Batajnici važna, jeste što su te albanske žrtve ubila srpska policija, a onda i srpska policija sakrila na poligonu za vežbanje srpske policije. Naša odgovornost za ovo mesto koje u mom gradu, koje čuva moja policija, je mnogo, mnogo veće.
Upravo o suočavanju sa prošlošću, ali i o ljudskim pravima, inicijativa radi sa mladima kroz edukativne programe. Uroš Milutinović i Lenka Živanović, koji studiraju na Fakultetu političkih nauka u Ljubljani, bili su polaznici različitih programa inicijative.
Ja sam počeo da volontiram sa inicijativom pri organizaciji Skoplje Youth Summita, koji je bio 2019. i bio je nekoliko nedelja nakon mog 18. rođendan. I od tada sam nastavio da volontiram sa inicijativom. I tu sam također upoznao Lenku.
Da, upravo je taj događaj kada smo se nas dvoje upoznali i eto, igrom slučaja odlučili da živimo zajedno i studiramo zajedno, ali ja sam se u rad s inicijativom uključila nešto pre, tako što sam bila u posjeti Srebrenici te godine, iste godine u julu, kada je bila obeležavanje godišnjice i samim time je počela moja aktivnost u toj organizaciji, ali Skoplje Youth Summit je ono što me je zaista povezalo sa organizacijom i emotivno i na duže staze. Ja bih voljela da počnem sa time da je inicijativa jedno iskustvo koje zaista otvara oči i koje osvešćuje mlade ljude o nekim pitanjima o kojima se inače ne priča. I ja volim nekako to da poredim inicijativu donekle sa terapijom, zato što isto kao što mi na terapiji razgovaramo o našem detinjstvu i problemima i traumama iz detinjstva, inicijativa razgovara o problematičnoj istoriji naše države koja je pre i bila u nekom demokratskom detinjstvu i da bi prosto prevazišli to i došli do Srbije koju svi želimo, moramo da prevaziđemo te neke probleme iz detinjstva, iz ranijih dana, te tako da inicijativa zaista čeprka.
Za mene to iskustvo bilo vrlo, vrlo slično kako je bilo prvo iskustvo te vrste, zaista mi je otvorilo oči i ukazalo mi je na to koliko mladi ljudi zaista imaju uticaj na to kako će se naša država oblikovati i koliko je na nama da možda ispravimo neke krive drine i da se borimo za nešto za što možda naši roditelji nisu ni imali prilike da se bore.
Ili nisu bili svesni, da. Pošto nisu imali priliku da budu edukovani, obrazovani u tom.
Da.
Imamo tu sreću da smo zaista odrasli u porodicama koje su bile svjesne nekih političkih situacija i koje su nas još od malih nogu donekle obaveštavale o tome šta se dešavalo i stvarale nam neku svijest, ali i naše porodice su mnogo rasle sa nama i mnogo su promijenile mišljenja. Konvencionalni mediji nisu davali prave informacije.
Prilikom mog prvog odlaska u Srebrenicu 2020. u februaru smo se mi edukovali između ostalog o logorima koji su se nalazili u Srbiji. Jedan od tih logora bio je vrlo, vrlo blizu mjesta gdje je moja mama odrasla u Mitrovom polju. I kada sam ja njoj to rekao, ona je zaista bila šokirana jer nije imala ideju da tako nešto postoji i nju je to također otvorilo oči. A pre toga, i na nju je uticalo možda slika iz medije i tako dalje. Kao što je rekla Lenka, nikada nije bilo, Ratko Mladić nikada nije bio heroj u našoj kući, ali nisu se neke stvari znale i nisu bile toliko jasne i čiste koliko su sada. Inicijativa je zaista omogućila ne samo da postanemo svesni istorijskih i kulturoloških sličnosti, već nam je dala priliku da se upoznajemo sa tim ljudima.
Koliko je inicijativa Mladih za ljudska prava uspjela u svojim ciljevima?
Uspjeli smo mnogo. Mnogo smo uspjeli.
Rezimira Ivan Đurić.
Doprinjeli smo tim promjenama na širem planu. Ne možemo da izmerimo tačno koliko, ali kada smo počinjali, preći granicu ili liniju između Srbije i Kosova je bilo praktično nemoguće. Mi smo tada organizovali programe razmjene za mlade i za novinare. Danas je to normalizovan i institucionalizovan i taj program razmene mladih na Balkanu kroz ovu regionalnu kancelariju koju su vlade osnovale, to je isto neka naša ideja koja je na kraju sprovedena. Postoje neki procesi regionalni suočavanja sa prošlošću kogogoda su neuspešni, ali postoje neke teme koje mi smatramo ključnim, koje su dugo gurene po tepih, mi uspevamo da izvučemo na svetlost dana, a onda šta će biti s tim, opet nije samo naša odgovornost.
Regionalna mreža inicijative Mladih za ljudska prava dobitnica je nagrade Vaclav Havel za ljudska prava za 2019. koju dodeljuje Savet Evrope.
Bio je ovo podcast Između redova. Ukoliko nas niste pratili od samog početka, bila je ovo epizoda koju je pripremila Ljudmila Cvetković o radu inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji. Ostale epizode pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima, na podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Svakog meseca smo sa vama.